Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Încă un fiu al fostului președinte Petru Lucinschi condamnat, de data aceasta în România.
Încotro se îndreaptă criza postelectorală spre formarea unui nou guvern sau spre alegeri anticipate.
De alegeri anticipate ar conveni doar Partidul Democrat, pentru că el, într-adevăr, are o anumită structură, sunt mulți primari, mulți șefi de raioane, deci în caz de anticipate, PD-ul nu ar lua mai puțin, dar poate ar lua chiar și mai mult.
Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre fake news și o agendă culturală de la Târgul Internațional al Muzicii de la Frankfurt. La început, buletinul de știri.
Amnesty International Moldova susține că victimele evenimentelor din 7 aprilie 2009 au rămas cu sentimentul că justiția le este inaccesibilă, deoarece investigațiile și urmările penale care au urmat evenimentelor, precum și sancțiunile aplicate celor câțiva ofițeri din cadrul forțelor de poliție, nu au fost pe măsura amplorii și gravității abuzurilor aplicate demonstranților pașnici de acum 10 ani. Amnesty International susține că Moldova are nevoie de o agenție specializată în investigarea torturii, tratamentelor inumane și degradante aplicate de către reprezentanții organelor de drept. Potrivit raportului Amnesty International Moldova, în timpul protestelor din aprilie 2009, poliția a reținut cel puțin 600 de persoane, multe dintre ele au fost maltratate în timpul arestărilor în incinta secțiilor de poliție. Procuratura Generală a înregistrat atunci 108 plângeri. Amnesty amintește și că în 2015 Procuratura Generală a publicat un comunicat de presă în care a rezumat rezultatele acțiunilor în cazul acestora. Potrivit documentelor de atunci, au fost pornite 71 de cauze penale separate care au rezultat cu condamnarea a 29 de polițiști. Trei asociații unioniste și trei formațiuni politice au anunțat astăzi la Chișinău crearea blocului Unirea, iar primul pas al blocului va fi participarea la alegerile locale. Liderul asociației Obștești Unirea, ODIP, Vlad Bilețchi, a spus într-o conferință de presă că blocul urmărește să creeze posibilități și șanse pentru ca vectorul unionist din Republica Moldova să se dezvolte. Liderul blocului Unității Naționale, Ion Leașcenco, a menționat că blocul Unirea are ca scop unificarea tuturor forțelor unioniste sub același drapel, al cauzei reîntregirii, participarea la toate manifestațiile civice, culturale și eventuale campanii politice din spațiul pruto-nistrean. Am încheiat citatul. Cel mai mare exercițiu multinațional naval din Marea Neagră, Sea Shield 19, organizat de forțele navale române, la care vor participa 2200 de militari, a început astăzi și se va desfășura atât în apele teritoriale ale României, cât și în apele internaționale ale Mării Negre. La exercițiu, care va lua sfârșit pe 13 aprilie, vor participa 14 nave militare române și 6 nave militare din Bulgaria, Canada, Grecia, Olanda și Turcia. Statele Unite intenționează să extindă vânzarea de avioane de vânătoare F-35 fabricate de Lockheed Martin către 5 noi țări, inclusiv România, în contextul în care aliații europeni doresc să-și întărească poziția militară în fața Rusiei, a declarat un oficial al Pentagonului citat de agenția Reuters. Într-o declarație adresată Camerei Reprezentanților, viceamiralul Matthias Winter, directorul biroului F-35 din cadrul Pentagonului, a transmis că printre potențialii clienți se numără Singapore, Grecia, România, Spania și Polonia.
Ați ascultat știrile. Mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Sergiu Lucinschi, fiul fostului președinte moldovean Petru Lucinschi, a fost condamnat în România la 2 ani și 4 luni de închisoare cu executare într-un dosar de trafic de influență și participare improprie la fals intelectual. Pedeapsa a fost decisă de Înalta Curte de Casație și Justiție, care a înăsprit o decizie a primei instanțe. Detalii în relatarea Lilianei Barbaroșie, care s-a uitat și la problemele cu legea ale altor fii de președinți, atâta câte au existat.
Condamnarea în România a fiului mai mare al fostului președinte moldovean nu este singura problemă penală a familiei Lucinski. Și fiul mai mic al acestuia a fost deputat în Parlamentul de la Chișinău, se confruntă cu o condamnare, însă de această dată în Republica Moldova și deocamdată doar în primă instanță. Înainte de a fi reținut în urmă cu 2 ani, Kiril Lucinski fusese membru al grupului de parlamentare ai Partidului Liberal Democrat, al fostului premier Vlad Filat. De aceea, unii cred, fără a exclude și probabilitatea ca Lucinski Junior să fi participat la anumite jonglerii financiare, că acesta ar fi totuși pedepsit în Republica Moldova în primul rând pentru că a fost în trecut un apropiat al fostului premier, cunoscut adversar al actualului lider politic de la Chișinău, Vlad Plahotniuc. Însuși, Petru Lucinski consideră că problemele cu justiția pe care le au ambii săi fii ar avea legătură cu politica. Nu este prea limpede cum anume s-ar intersecta însă cu politica, ca cazul din România al celuilalt fiu, luându-i și acestui apărarea. Lucinski a spus că ar fi victima fostului său partener, care i-ar fi furat afacerea, ar fi acceptat apoi să-l recompenseze, iar în cele din urmă l-ar fi denunțat în justiție acuzându-l de șantaj. În alta curte de casație și justiție din România a stabilit însă joi, în același dosar în care a fost achitat Radu Pricop, ginerele fostului președinte român Traian Băsescu, că Sergiu Lucinski a obligat un om de afaceri să-i dea 4 milioane de euro, promițându-i în schimb, grație pretinsei influențe asupra unui procuror, rezolvarea favorabilă a mai multor cauze penale. Pentru această faptă, Lucinski a fost condamnat la 2 ani și 4 luni de închisoare. Până acum, acesta e primul caz de condamnare definitivă la detenție a vreunui fiu de președinte moldovean, deși cu acuzații din partea justiției s-au confruntat mai mulți dintre ei. Cel mai cunoscut este cazul lui Oleg Voronin, fiul fostului președinte comunist Vladimir Voronin. Considerat a fi pe atunci cel mai influent om de afaceri, Oleg Voronin a fost cercetat o vreme în 2010, odată cu sfârșirea guvernării comuniste, de Centrul de Combatere a Crimelor Economice și corupției, în legătură cu tranzacțiile de pe cardul său bancar, după ce presa descoperise că acesta ar fi cheltuit timp de 2 ani peste 67 de milioane de lei. Oleg Voronin ar fi figurat tot atunci într-un dosar despre înstrăinare din proprietate publică a unui teren de 2 hectare din Chișinău, dar niciuna din aceste anchete nu au fost finalizate de justiția moldoveană. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Ce a dus săptămâna aceasta în negocierile postelectorale? Este mai aproape crearea unei majorități și formarea unui nou guvern sau o criză politică și alegeri anticipate? Este una din temele retrospectivei politice săptămânale alcătuite astăzi de Valentina Ursu.
Politologul Roman Mihăieș sugerează că anticipatele i-ar avantaja pe democrați.
De alegeri anticipate ar conveni doar Partidul Democrat, pentru că el, într-adevăr, are o anumită structură, sunt mulți primari, mulți șefi de raioane, deci în caz de anticipate, PD-ul nu ar lua mai puțin, dar poate ar lua chiar și mai mult. Socialiștii ar pierde foarte mult, pentru că toate jocurile astea lor cu blocul acum și faptul că ei se criticau unii pe alții până la alegeri și după alegeri au început să cocheteze, o să fie taxat de electoratul dur a socialiștilor, care nu acceptă chestiile respective. Cu democrații sunt compatibile ideologic. Ambele sunt parteni pro-Moldova, pro-independență, deci nu sunt atât de mari diferențele dintre socialiști și democrați, dar sunt foarte enorme distanțele ideologice între socialiști și blocul acum. Închipuiți-vă pe un moment că blocul acum face alianță cu socialiștii. El automat, într-o săptămână de zile, pe modelul Iurii Roșca din 2005, care a votat cu Voronin, pierde minimum 2-3 din electorat, minimum.
Și dacă se face coaliție PD-PSRM, cine pierde?
Dacă se face o coaliție PD-PSRM, ea nu este atât de dură pentru jucători, pentru că ea ideologic este...
problema cineva este oricum va fi câștigător și altcineva pierdant.
De acord, aici va trebui să vedem cum se vor stabili raporturile între PSRM și PD și pe termen mediu și lung să vedem cum va evolua guvernarea. Deci efectele guvernării vor conta foarte mult în această coaliție. Pe când într-o coaliție acum plus PSRM vor conta aspectele ideologice imediat. Închipuiți că acum Năstase are în spatele lui un tot mai centrist, să zicem așa. Totuși partidul condus de Andrei Năstase nu este unul de dreapta, este unul de centru. Ei pot să-și permită mai multe jocuri pe segmentul politic moldovenesc, dar partidul Maia Sandu este urmașul direct al PRD-ului. dar PRD-MEU a fost un partid care a mers în alegeri cu Lozinca fără Voronin, fără comuniști. Să nu uităm chestia asta. Este un partid care are o ascendență anticomunistă și pro-europeană foarte clară.
O coaliție între Partidul Socialiștilor și Partidul Democrat se va constitui într-o formulă sau alta, chiar dacă există diferențe de ordin ideologic și politic între aceste două formațiuni, sugerează bloggerul Dorin Galben.
Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor cred că au bătut palma. Acum deja Igor Dodon și colegii, foștii săi colegi din Partidul Socialiștilor, trebuie doar să argumenteze o eventuală coaliție cu Partidul Democrat, Moscovei. Și nu sunt întâmplătoare deloc aceste deplasări ale Zinaidei Greceane, ale lui Igor Dodon la Moscova, pentru că au de dat niște explicații. Știm că Vlad Plahotniuc nu este foarte iubit la Moscova și cu siguranță aceste explicații durează. Dar cred că în scurt timp vom avea un răspuns clar, pentru că alternativă pentru Partidul Socialiștilor nu cred că există. O eventuală coaliție cu blocul acum este imposibilă, a declarat în una dintre emisiuni și Igor Dodon.
Așa se zice că tocmai liderii de la Moscova nu ar blagoslovi o coaliție formată din socialiști și democrați.
Igor Dodon este între două rele, dar mai periculos decât ceea ce îi spune Moscova este totuși ceea ce îi dictează Vladimir Plahotniuc, pentru că aici știm ce se întâmplă cu cei care cumva nu îndeplinesc indicațiile lui Plahotniuc, ajung la pușcărie. Igor Dodon are suficiente păcate încă din perioada când era ministru al economiei, după aia în calitate de președinte. Am văzut ce s-a întâmplat cu el atunci când a refuzat să semneze anumite proiecte de legi, a fost suspendat și cred că frica lui Igor Dodon este mult mai mare de Vladimir Plahotniuc, pentru că se întâmplă aici, acum, decât de Moscova. Are anumite responsabilități și față de Moscova. Nu întâmplător a avut atât de multe deplasări la Moscova de când a devenit președinte. Dar o coaliție dintre Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor înseamnă o moarte politică pentru Partidul Socialiștilor și respectiv sfârșitul carierei lui Igor Dodon.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Dicționar european.
Fake news, o expresie înșelătoare, greu de tradus. A reda prin știri false duce la un sens prea sărac. De multe ori, fake news ar putea fi reale, doar că faptele relatate n-au avut loc sau s-au petrecut într-o realitate decalată. Fake news au existat dintotdeauna. Istoria ne spune despre atâtea tehnici de relatare a unor victorii care de fapt n-avuseseră loc. Știrile false ca armă sau mijloc de manipulare au existat dintotdeauna, însă abia în secolul 20, în era propagandei masive prin mass media, au devenit un fenomen de proporții îngrijorătoare. Rețelele sociale și intruziunile recente ale Rusiei în diferitele procese electorale occidentale au făcut din combaterea fake news o prioritate. În vremea în care Kremlinul investește sute de milioane de dolari în principalele sale canale de propagandă, care sunt Russia Today și Sputnik, și pe măsură ce se afinează campaniile de troli în Uniunea Europeană, Europa rămâne paralizată în fața influenței crescânde a propagandei ruse. Mai multe țări au luat inițiativa de a legifera sever pentru a împiedica propagarea de fake news. Germania a mers atât de departe încât până și organizația Human Rights Watch s-a simțit datoare să difuzeze un comunicat în care estima că noua lege germană care privește funcționarea rețelelor sociale creează un precedent periculos. De la 1 ianuarie, Germania a început aplicarea unei legi controversate care cere site-urilor de social media să elimine imediat orice postare instigatoare la ură sau materiale ilegale. Site-urile care nu elimină asemenea postări se pot confrunta cu amenzi de până la 50 de milioane de euro. Legea oferă companiilor de internet, cum ar fi Facebook sau YouTube, doar o fereastră de 24 de ore pentru a elimina mesajele ofensatoare sau mincinoase după ce un utilizator le semnalează pentru revizuire. Legea germană stabilește astfel un precedent periculos, folositor guvernelor totalitare care caută să restricționeze libertatea de exprimare online. Am ajuns acum în punctul în care decriptarea știrilor de pe internet ar trebui predată în școli. Dacă elevii sunt învățați să decripteze sensul și simbolica și partea de adevăr dintr-un tablou sau un poem, cu atât mai mult ar trebui să fie învățați cum să descifreze o știre. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Știrile false ce se strecoară pe internet rămân în afara oricăror reglementări în Republica Moldova, chiar dacă numărul furnizorilor de asemenea noutăți crește amenințător. Numeroase platforme ce se prezintă drept instituții media publică materiale pretinsă jurnalistice fără să le atribuie unui autor și chiar falsuri lesne de detectat. Asemenea platforme nu conțin date de contact și se feresc de comunicarea interactivă. Stopfals.md este o platformă care de câțiva ani deconspiră știrile false și tendențioase. Anul trecut s-a încercat clonarea chiar a acestei platforme, preluând neautorizate semnele, imaginile și unele informații de pe portal, falsificatorii publicau materiale defăimătoare și propagandistice. Jurnaliștii platformei Stop Fals au identificat că falsificarea s-a făcut de la un server din Statele Unite, iar poliția a dat neputincioasă din numeri, spune jurnalista Lilia Zaharia.
Ne-au spus că ei nu pot face nimic, fiindcă ID-ul calculatorului nu se afla în Republica Moldova. Asta e o problemă, într-adevăr, că nu pot fi identificați, deoarece majoritatea acestor site-uri nu sunt înregistrate la noi.
Lilia Zaharia nu își amintește vreun caz în care creatorii și distribuitorii de falsuri să fi fost identificați și sancționați. Deseori, aceste falsuri mediatice ajung să fie preluate și de cele mai importante posturi de televiziune. Nici în domeniul audiovizualului nu există reglementări de natură să stabilească difuzarea de știri false. Această noțiune nici nu se regăsește în codul serviciilor media audiovizuale. Totuși, posturile de televiziune ar putea fi sancționate în baza articolului ce le obligă să asigure informare corectă. În 2018, Consiliul Audiovizualului a respins cel puțin două sesizări ce semnalau multiplicare de falsuri și dezinformare deliberată admise de câteva posturi de televiziune din holdingul ce aparține liderului Democraților de la guvernare. Lilia Zaharia crede că autoritățile în general nu par să lupte cu fenomenul fake news, pentru că alteori le convine existența acestui tip de pseudo-informații, ce pot fi folosite în diverse operațiuni polit-tehnologice. Ar fi nevoie în Moldova de o lege de combatere a știrilor false? Iată părerea Liliei Zaharia.
Republica Moldova, dacă ar fi o astfel de lege, eu cred că ar fi și un abuz. Cumva le s-ar închide gura prin intermediul instrumentelor legislative și jurnaliștilor care prin editoriale își vor manifesta mulțumirea față de un proces politic sau altul.
Fake news-urile iau amploare în special în campaniile electorale. În cea mai recentă campanie parlamentară, cu 10 zile înainte de alegeri, rețeaua de socializare online Facebook a închis aproape 200 de conturi și pagini adresate publicului moldovean și gestionate denumiții troli, adică persoane care își ascundeau identitatea reală. Aceștia distribuiau informații pe cele mai sensibile subiecte politice, defăimând în special opoziția de dreapta. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Ca în fiecare primăvară, la Frankfurt se desfășoară în aceste zile Târgul Internațional al Muzicii, Musikmesse, la care participă sute de expozanți din lumea întreagă, de la producătorii de instrumente muzicale și de tehnică de înregistrare, până la editorii de carte muzicală și diverse instituții ce promovează muzica și educația muzicală. În plus, timp de 5 zile, întregul oraș Frankfurt se transformă într-o scenă de concerte. Victor Eschenazi a vizitat târgul.
Musikmesse 2019, târgul internațional al muzicii cel mai important din Europa, se desfășoară și anul acesta în parametrii săi obișnuiți. Cu observația împărtășită și de mai mulți dintre interlocutorii mei, între care domnul Nicolae Bâzgan, directorul Fabricii de Instrumente Muzicale Hora, că dimensiunile expoziției implicit ale participării s-au redus vizibil anul acesta. Halele imensului complex de expoziții de la Frankfurt sunt pentru prima dată în parte goale. În schimb, se poate spune, activitățile paralele celor comerciale iau o amploare deosebită grație unei ample serii de conferințe și seminarii pe teme ce afectează industria muzicii, între care se disting cele consacrate și intitulate unor subiecte ca viitorul tehnologiei audio și a muzicii, muzica în clasele școlare și la salonul ce are loc în paralel cu cel al muzicii, ProLight plus Sound 2019, primul forum internațional dedicat radioului și producției video. Dacă din Moldova nu am văzut decât câteva persoane particulare, ușor de recunoscut după accentul limbii, despre România nu se poate spune că lipsește cu desăvârșire. În catalogul târgului apar trei firme, una de chitare din București, pe care nu am reușit să o găsesc, compania producătoare de vior a lui Grigore Gliga și, într-o poziție strategică în Marea Hală de Expoziție, cu un stand foarte prezentabil, fabrica Hora de la Reghin. Am stat de vorbă încă o dată cu directorul ei, domnul Nicolae Bâzgan, despre rațiunile și importanța participării unei întreprinderi românești la Târgul Internațional al Muzicii de la Frankfurt. Ascultați-l!
Da, noi avem o cifră de afaceri de aproape 5 milioane de dolari anual și participarea noastră la asemenea manifestări este foarte importantă, pentru că pe lângă faptul că ne cunoaște lumea sau ne apreciază prezența, noi mai reușim să cooptăm noi surse de comenzi. Pentru noi este o mândrie, pentru că am reușit ca din fostele țări socialiste să ținem drapelul sus și să devenim în momentul de față principala fabrică de instrumente muzicale sau cea mai mare fabrică de instrumente muzicale de lemn din Europa.
Am văzut că ați readus la suprafață un instrument muzical, o vioară specială.
Da, am renăscut vioara cu goarnă. Vioara cu goarnă, spre surprinderea noastră, este populară nu numai în România, dar e populară în Austria, în Germania și chiar în Franța, în zonele montane, în special zonele montane. Și avem tot interesul să o promovăm și chiar să încercăm să o exportăm și în Statele Unite, pentru că și acolo am găsit interes la colecționari și probabil ca și la utilizatori.
Care este specificul acestei vioare goarne? Cum i-ați putea descrie sunetul? Bănuiesc că nu aveți o înregistrare aici.
Nu, din păcate nu am. Sunetul este mai metalic și este amplificat exact ca la trompetă. Deci, sau ca la o goarnă care e folosită în marină când se dau comenzile. Deci sunetul acela este amplificat de o membrană care funcționează ca la gramofon. Deci pe principiul gramofonului.
Era folosită în mediile populare, vorbeați de Franța, de Austria în trecut?
Da, această vioară cu goarnă este specifică muzicii populare, atât din Franța, Austria, Germania, cât și România. La noi, în Munții Apuseni, se cântă foarte mult cu această vioară cu goarnă și mai ales la nuntă, unde se cere o acustică mai penetrantă.
Despre ce scrie astăzi presa din România ne spune Tania Radu.
Izolarea politică externă, în care au intrat Liviu Dragnea, președintele Partidului Social Democrat, și Călin Popescu-Tăriceanu, liderul Alianței Liberalilor și Democraților, e fără precedent de la mineriada din vara lui 1990 pentru partide aflate la putere. Ziua de miercuri, când intervenții de înalt nivel venite dinspre partenerii occidentali au evitat odată mai mult adoptarea ordonanței care ar fi modificat legislația penală în favoarea corupților, a fost doar partea văzută a icebergului. Premierul și ministrul de justiție s-au fofilat pur și simplu toată ziua de Dragnea ca să nu adopte ordonanța în ședința de guvern. Dan Tăpălagă se însărcinează pe site-ul G4 Media să amintească și aspecte mai puțin prezentate. Iorica Dăncilă, premier, a golit până la urmă de conținut Ordonanța 114, care suprataxa băncile, companiile din energie și telecom cu efecte nocive în toată economia pe termen lung, și a făcut-o după un telefon primit de la secretarul Trezoreriei Statelor Unite. Lui Dragnea i s-a ridicat viza de intrare în Statele Unite, un semnal clar de dezavoare acțiunilor sale. E apoi scrisoarea celor 12 ambasade europene transmisă premierului Dăncilă, în care îi se cere ferm să nu mai adopte niciun act normativ de modificare a legislației din domeniul justiției. Cităm, interzis la Washington, izolat la Bruxelles, unde toată lumea revită, Dragnea s-a trezit amenințat de frații lui de același sânge politic, de socialiștii europeni, că PSD va fi exclus din familia politică europeană dacă va continua să distrugă justiția și să atace statul de drept. Într-o situație asemănătoare este și Tăriceanu cu ALDE. Din păcate, scrie Dan Tăpălagă, aceste intervenții, cităm din nou, îi vor arunca pe Dragnea, Tăriceanu și Dăncilă și mai mult în brațele adversarilor lumii occidentale. Se vor afunda și mai rău în mlaștina discursului anti-european și anti-occidental, suveranist, în populismul extrem. Vor inventa noi inamici, se vor lupta cu dușmani imaginari și vor falsifica grosolan realitatea. La 30 de ani de la căderea comunismului, România este privită din nou de întreaga planetă ca o dictatură în devenire sau, dacă vreți, ca o țară eșuată din parcursul democratic. Am încheiat citatul. Comentatorul revistei Dilema Veche, Andrei Cornea, consideră cazul Köveşi mult mai mult decât o dispută internă, o temă de campanie electorală, o răzbunare, ori, cum spun unii, un act de reparație. A devenit, grație acțiunilor nesăbuite ale puterii de la București, o confruntare directă între această putere și Uniunea Europeană. Andrei Cornea e îngrijorat de reacțiile liderilor statelor mari din Uniunea Europeană, fiindcă, spune el, împăciuitorismul n-a murit la München în 1938. El este o atitudine generală și persistentă. Mai clar spus, se teme că Franța și Germania ar putea să cedeze în Consiliul European în fața obstrucțiilor atomice ale guvernului Dragnea Dăncilă de la București, ca să nu agite apele și mai mult. Și astfel să o sacrifice nu numai pe Laura Codruța Köveşi, cităm acum, ci tot ceea ce există încă justiție autentică în România, tot ceea ce e mai bun în societatea românească. Pe scurt, adevărata Românie și împreună cu ea, adevărata Europa. Am încheiat citatul. În săptămânalul Observator Cultural, Cristian Pârvulescu discută soluția referendumului. În general, spune că e cel mai contestat dintre instrumentele democrației. Ultima perioadă l-a readus masiv în scenă în întreaga Europa, cu toate că cel puțin două situații sunt notorii pentru a afirma că referendumul a făcut mai mult rău decât bine. Integrarea europeană, spune Pârvulescu, a fost întârziată, dacă nu de-a dreptul compromisă, de referendumul francez din mai 2005 pentru așa zisa Constituție Europeană, cât și de referendumul din 26 iunie 2016 pentru Brexit. Cristian Pârvulescu recunoaște însă că în situația internă din România, președintele Klaus Iohannis nu avea o altă opțiune. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Veronica Gorea, de la ziarul local Expresul, din Ungheni.
E greu să fii învățător, dar e al naibii de frumos, a zis-o și a demonstrat-o profesoara Anisia Gulca din Pârlița la o serată de profil dedicată dânsei. Anisia Gulca, profesoară de limbă română, de peste 30 de ani, la liceul Alexei Matevici din localitate și a prezentat întreaga sa activitate într-un mic spectacol. Evenimentul a fost organizat de o elevă de la Colegiul de Arte Nicolae Botgros din Soroca, Sabrina Poștaru, care e și nepoata Anisiei Gulca. În așa mod, eleva și-a susținut examenul practic. Această activitate aș include fără rezerve în campanie, vreau să fiu învățător. Este un argument bun că profesia de pedagog e frumoasă, a menționat Tatiana Lazar, specialistă la Direcția Educație. Arte Mici a dus premii mari pentru pictorii călărășeni. Tinerii pictori din Călăraș, elevi la Școala de Arte George Enescu, au adus premii de valoare de la Salonul de Pictură Arte Mici din Gorj, România. Cătălina Năstas, de 15 ani, s-a întors cu Ordinul Arte Mici, cel mai de valoare premiu al deceniului. Totodată, Zinaida Sturza, profesoara de pictură a Cătălinii, a primit două distincții, protector al artelor mici de România și distincția de noblețe în semn de ofrandă de suflet pentru credință și curajul de a proteja prin artă unitatea românească.
Cu temele ziarului local, Expresul din Ungheni, ne apropiem de final. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în care Valentina Ursu discută cu alegătorii de la Drochia despre așteptările lor post-electorale. Duminică ascultați emisiunea Punct și de la capăt, ediția în limba rusă, în care Natalia Morari discută cu invitații ei despre mentalitatea post-sovietică și nostalgiile după trecutul recent. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.